Program nastavljamo, poštovani slušaoci, informacijom o bogosluženju u crkvi na Čipuru. Danas, 26. oktobra, na praznik svetih mučenika Karpa i Pilipe i svete novomučenice Zlate Meglanske, služena je liturgija u crkvi svetog velikomučenika Georgija na Čipuru. Liturgiju su služili sabraća Cetinskog manastira, jeromonah Justin Mrenović i jerođakon Emilijan Zarev. Pojali su učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog, predvođeni svojim profesorom crkvenog pojanja i kanonskog prava, đakonom Pavlom Lješkovićem. Liturgiji je prisustvovao i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohija. Poslije liturgije odslužen je pomen za upokojene, a potom se sabranima besjedom obratio mitropolit Amfilohije, koji je govorio o aktuelnom trenutku u pravoslavnoj crkvi i o nedavnom obilasku Grčke i Italije.
Iz drevnog Rima, iz katakombi rimskim, također i svetih Bogu godivših iz drevnog grada Atine, gdje sam također bio ovih dana. Divni i čudesni gradovi, veliki spomeni velikih i svetih Božih ljudi kroz vjekove. Tamo u Atini, kao što znate, tamo učio i sveti Ivan Zlatousti, Grigorije Bogoslov i drugi Božji ugodnici i svetitelji. Jučer smo imali jedan sastanak sa komisijom Carigradske patrijaršije na čelu sa pergamskim mitropolitom Jovanom u vezi ovih zbivanja koja se događaju u Ukrajini. Nažalost, Carigradski patrijarh nastavlja tu svoju priču i neće tako lako se od nje otkazati. On je to temelje na predavanjima, na ulozi Carigradske patrijaršije, koja je zaista bila velika kroz istoriju, ali ono što je njihov problem i problem mnogih drugih, to je da ne shvataju da su se promijenila vremena. Ono što smo i mi napisali, naš sabor Carigradskom patrijarhu, da je prošla epoha Konstantinovska, započeta sa svetim carom Konstantinom, onda se završila 1453. godine padom Carigrada po tursku okupaciju, a i 1918. godine mučeničkom smrću carske porodice Ruske Romanovih. Dakle, to je jedan period, veliki period istorije crkve od 1700. godina, od Milanskog edikta, pa onda preko Prvog Vasilijanskog sabora, eto do 15. vijeka. I zaista Carigrad je odigrao veliku ulogu u tim vremenima kada je car Konstantin prenio svoju prestonicu iz staroga, iz prvoga Rima u novi Rim. I ta činjenica da je tamo prešlo sedište carstva koje je upravljalo sudbinama Mediterana, da ne kažemo i svijeta, skoro 1000 godina, zaista je dala Carigradu veliku i onu veliku misiju i uradio Carigrad kroz istoriju, posebno što se tiče naš slovenskih naroda. Slovenski narodi su preko Carigrada primili vjeru pravoslavnu od vremena svetog Kirila i Metodija, Nauma i Klimenta, a onda poslije toga primili i svoju samostalnost, svojih pomjesnih crkava, svoje pomjesne crkve, i Bugarska i naša i crkva Rusije i druge pomjesne crkve. Sve to djelo velike Carigradske patrijaršije. Ali ovo naše vrijeme je drugačije i neophodno je da crkva, poštujući sve to što je bilo kroz istoriju, ipak svoju budućnost temelji na onim prvim vjekovima svoje istorije, kada crkva nije bila vezana toliko sa vlašću. Bila je vezana sa vlašću kada je vlast postala hrišćanska, preko cara Konstantina pa sve do cara Nikolaja, carica Aleksandre, bila hrišćanska vlast, hrišćanski vladari, hrišćanski narodi, hrišćanske države. Danas nemamo više ni vladara hrišćanskih, nemamo ni vlasti hrišćanske, nemamo ni, a i narodi koji su bili hrišćanski, koliko su danas hrišćanski, tako da ta vezanost vlasti i crkve koja je imala velikog smisla kroz istoriju, ona danas više, nažalost, ne postoji, tako da crkva je prizvana da živi onim svojim izvornim životom i da sve u crkvi se događa, pogotovo te najveće odluke koje se događaju, da budu urađene po duhu svetih otaca, odnosno u duhu sabora, u duhu onog prvog izvornog sabora Jerusalimskog 50. godina posle Hristovog rođenja, gdje se kaže da se izvoli duhu svetome i nama u djelima apostolskim, to ćete naći tamo u 15. glavi, izvoli se apostolima, prezviterima i svoj crkvi Božijoj, izvoli se da donesu te i takve odluke. To je ono na što danas naša crkva upućuje i moli braću iz Carigrada da ne može više jedan da odlučuje, bez obzira bio i on carigradski ili beogradski, ili, nego da je sabor je ono vrhovno tijelo, sve pravoslavni sabor je vrhovno tijelo crkve pravoslavne od apostolskih vremena i to se danas ponovo vas postavlja i jedino i ovi problemi koji danas su pred pravoslavnom crkvom jedino mogu biti riješeni saborom, vaseljenskim saborom, sve pravoslavnim saborom, pa treba da se pomolimo Bogu da Bog taj duh saborni, duh da se obnovi u crkvi Hristovoj sa svim poštovanjem onoga što je bilo kroz istoriju i poštovanjem i Carigradske patrijaršije koja je može se prvo prestolna crkva. Ne može se nazivati Carigradski patrijarh poglavarem crkve pravoslavne, kao što to su zapisali u tom tomosu Ukrajinskoj crkvi, da je on poglavar pravoslavne crkve, citirajući time cara Justinijana. Car Justinijan je u 6. vijeku kao vladar u svojoj noveli napisao da je Konstantinopoljski patrijarh Kefali tom patrijarhijom, ketom ortodoksom, eklisijonim pravoslavnih crkava. To je bilo u vremenima, dakle, kada je jedinstvenog Vizantijskog carstva i u vremenima kada su i druge kraljevine i države nastajale po uzoru na Vizantijsko carstvo, pa su onda vladari, kao što je bio i naš ovdje kralj Nikola I. Petrović, i takako učestvovali u životu crkve i usmjeravali život crkve, pogotovo, kažemo, ovdje u Crnoj Gori, gdje je pravoslavna crkva bila državna vjera, a kralj Nikola praktično naslijedio onaj duh koji su utemeljili sveti Petar Cetinski, Petar II. Lovćenski, tajnovidac, i taj odnos između vlasti, između države, između crkve. To može da bude tako kad je vladar hrišćanin, kad je narod čuva vjeru hrišćansku. Danas su države sekularizovane, narodi idu, što kaže, tim sekularizovanim putovima, vladari često puta i bezbožnici. Ne možeš ti više tako da sa vlašću, sa svim poštovanjem prema vlastima, kao što kaže apostol Pavle, vlastja, ali ne i svaki vlastodržac. Drugo je vlast, a drugo je vlastodržac. Vlast drži poredak po Božjem promislu, ali vlastodržci, oni svaki po svojim interesima se upravljaju, tako da mnogo je značajno da imamo te blagoslove drevnih otaca, drevnih apostola, crkve Božje, i mnogo je značajno da crkva Hristova, da ona krene, da nastavi da hodi onim svojim putem vjekovnim, da bude jedinstvena, kao što kaže sam Gospod, da budu svi one koje si meni dao, da budu jedno kao ja u tebi, ti u meni. Jedinstvo oca i sina, to je najdublje moguće jedinstvo i prizor crkve Božje da ona bude tako jedinstvena. A u crkvi Hristovoj postoji samo jedna glava, to je Hristos, je glava crkve. Nema drugih glava, niti drugih poglavara, osim sve drugi su apostoli koji svjedoče tu glavu, jednu Hristovu glavu, Hriste kao glavu crkve i crkvu kao jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu kojoj mi pripadamo i kojoj služimo. Blagoslov Boži i blagoslov svetih apostola, svetih otaca i svetih učitelja naših.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, besjedu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je govorio o aktualnom trenutku u pravoslavnoj crkvi i o nedavnom obilasku Grčke i Italije nakon bogosluženja u crkvi svetog velikomučenika Georgija na Čiporu. Podsjećamo da su liturgiju služili sabraća Cetinskog manastira, jeromonah Justin Mrenović i jerodjakon Emilijan Zarev, a pojali su učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog.